Master. Uređuje i vodi Milan Trbojević.
Poštovani slušalci, dobar dan. Gost Radija Republike Srpske danas je ministar unutrašnjih poslova u vladi Republike Srpske, Siniša Karan. Gospodine Karan, dobar dan i hvala vam što ste izdvojili vrijeme za naše slušalce.
Dobar dan, pozdravljam vas i evo vaše slušalce i zaista velika zahvalnost prije svega što ste me pozvali u vašu emisiju.
Na početku da pokušam ukratko koliko je to moguće da ocijenimo stanje bezbjednosti na području Republike Srpske iz vašeg ugla i koje su to eventualno najznačajnije bezbjednosni izazovi sa kojima se MUP suočava.
Pa evo ja ću prije svega reći da evo kad govorimo o ocjeni stanja bezbjednosti, a naravno da je to ključno pitanje kada je riječ o Ministarstvu unutrašnjih poslova i to je i naša osnovna zadaća, tu se prije svega misli na stanje kriminaliteta, javnog reda, mira, saobraćaja, ono što, rekao bih, dotiče sve naše građane svakodnevno. Ali ću samo evo iskoristiti jednu rečenicu pa reći da, i često to i naglašavam, i prosto mi je nekad bude i zapravo žao što se dovoljno ne afirmišu i drugi poslovi koje Ministarstvo unutrašnjih poslova obavlja. Naš veliki broj radnika Ministarstvo unutrašnjih poslova i ovlaštenih i neovlaštenih, dakle, radi i druge neke poslove. Prije svega ću reći zapravo da je ključni osnovni zadatak u Zakonu o policiji i unutrašnjim poslovima očuvanje ukupnog stanja ustavne bezbjednosti, bezbjednosti Republike, dakle i njegovog ustavnog poretka, a evo rekao bih čak da je ova godina i obilježila upravo, rekao bih, baš posebne i specifične napade na ustavni poredak Republike Srpske. Naravno, tu je pitanje kriminaliteta, javnog reda i mira, saobraćaja i tako dalje, ali veliki broj drugih poslova koji možda nisu vidljivi, kažem, kao što je, recimo, obezbjeđenje ličnosti objekata u cijeloj Republici ili, recimo, pitanje asistencija, koje je vrlo interesantno i snažno, jedno od vrlo teških, to je pomoć drugim organima, često naši drugi organi, inspekcijski organi, organi lokalnih zajednica i tako dalje, budu problem prilikom obavljanja svojih poslova, gdje mi procjenujemo da može doći do narušavanja javnog mira, učestvujemo u tome, veliki broj kriminalističko-tehničkih vještačenja, ispitivanja, primjena posebnih specijalnih istražnih radnji kod najtežih oblika krivičnih djela koji, kažem, nisu vidljivi u našoj javnosti, a zapravo to su oni segmenti koji rade, pogotovo kada je riječ o organizovanom kriminalitetu, rade dugi vremenski period, nevidljiv za našu javnost, a manifestacija se onda ta vidi kad je zapravo sve završeno i prilikom lišavanja slobode i tako dalje. Ili, recimo, isto vrlo, ne ove godine toliko, ali svake godine zapravo je aktualno javna okupljanja gdje naši pripadnici unutrašnjih poslova obezbjeđuju javne skupove. Imali smo u ranijem periodu veliki broj javnih okupljanja, to vrlo okupljanja specifičnih, sa čak tendencijom narušavanja reda mira u većem obimu i čak sa nekim rušilačkim tendencijama, što su vrlo specifične djelatnosti ministarstva. I tu zapravo dođu do izražaja neke naše posebne jedinice kod sprečavanja narušavanja javnog reda mira u većem obimu kao specijalna teritorijska jedinica koju želimo i trudimo se, koja je jako opremljena, sposobna, ali želimo da je što manje upotrebljavamo, jer ona bi trebala biti upotrebljena samo za najvažnija ta pitanja i mogućnost narušavaju, naravno, tu su žandarmerijske jedinice, posebne jedinice, policije i tako dalje. Ali evo, generalno ono što ipak u konačnom opredeljuje tu ocjenu stanja bezbjednosti je zapravo pitanje kriminaliteta. Ja ću prije svega reći da smatramo i mi vršimo analizu svaki mjesec u Ministarstvu unutrašnjih poslova da je stanje bezbjednosti već duže vrijeme zadovoljavajuće i tako ga ocjenjujemo i danas. I naravno, to nas ne smije poljuljati u smislu da se imalo opustimo, ne, u policiji, policijski poslovi i kriminalitet je takav da jednostavno morate svakodnevno da pružate punu pažnju tako jedno pitanje. Ja ću sad reći jednu konstataciju koja možda ne korespondira s ovim, ali ću je pokušati objaviti. Dakle, u odnosu, recimo, na prošli 10 mjeseci prošle godine, mi imamo i nešto povećanja kriminaliteta, negdje oko 4 nešto posto. Govorimo u ukupnom broju krivičnih djela, njih ima 5822, recimo, krivična djela u prošloj godini. Ono što je dobro, ono što pojasnit ćemo zašto je došlo do tog povećanja. Ono što je dobro da je došlo i do velikog povećanja otkrivenosti krivičnih djela. Čak enormno velikog, rekao bih, i to povećanje koje ide do 80% po rasvjetljenosti i preko to postotka je ogromno veliko povećanje, veliki, možda i najbolji pokazatelj zapravo aktivnosti i djelotvornosti Ministarstva unutrašnjih poslova i otkrivanje krivičnih djela, prije svega i ukupno, ali i po nepoznatom izvršiocu. Ono što karakteriše zapravo to povećanje je, ja često kažem, u nekim segmentima kriminaliteta ima onoliko koliko ga otkrijete. Ako ga ne otkrijete, onda ga nema. Pa bi u nekoj statistici ispalo zapravo da imate smanjenje broja krivičnih djela, ali zapravo imate povećanje upravo sa aspekta velikog, rekao bih, tu želim da pohvalim kompletno Ministarstvo unutrašnjih poslova, posebno neke njegove segmente, povećanja broja krivičnih djela kao što je recimo narkomanija. Sva krivična djela vezano za narkomaniju. Mi imamo povećanje tu krivičnih djela i do 30% i preko 30%, dakle vezano sve za zloupotrebe opojnih droga. Evo recimo imamo 337 krivičnih djela i preko 2000 prekršaja, što je povećanje preko 30%, a prekršaja preko 45% povećanje odnosno na prošle godine. Znači, gotovo za duplo imamo veću otkrivenost krivičnih djela u oblasti narkomanije. Evo i svjedoci ste i vi, naša javnost, da je gotovo, evo, uzet ću Banja Lučku policijsku upravo, Gradiška, Trebinja, Bijeljina, mogu istočno Sarajevo, koja god, ali evo, Banja Luka se posebno tu istakla. Imali smo veliki broj akcija upravo u oblasti narkomanije gdje smo rasvijetli veliki broj krivičnih djela i prekršaja u toj oblasti. Ali evo, dakle, to je proizvod ipak jednog aktivizma, jer tu nećete imati neke prijave, znate, ima onoliko koliko se otkrije. Takva je, recimo, situacija sa maloljetničkom delikvencijom. Mi smo posle tragičnih događaja u Srbiji posebno toj oblasti dali i vršnjačkom nasilju, maloljetničkoj delikvenciji i sva krivična djela vezano za maloljetnike i djecu. I djecu kao što je digitalno okruženje, u seksualne svrhe djece, dječje pornografije itd. Imamo veliko povećanje u toj oblasti iz prostog razloga što smo pospješili, čak i do preko 60% povećanja imamo u toj oblasti. Mi smo prije svega našim edukativnim kampanjama, ali ne samo Ministarstva unutrašnjih poslova, nego ukupnog društva i vas medija, pogotovo i vas medija koji su dali veliki doprinos, zapravo prije svega prepoznavanju tih elemenata tog vršnjačkog i maloljetničkog nasilja i maloljetničke delikvencije. Mnogo toga u ranijem periodu ostajalo nekako ispod tepiha iz prostog razloga što su same škole, ne zato što je neko zataškavao, nego nismo dovoljno prepoznavali te, ajde da kažemo, male svakodnevne prekršaje koje se mogu izrodilo se na kraju kraja u velikom broju slučajeva vrlo, vrlo tragične situacije kao što su ubistva i tako dalje. I naravno, to je multidisciplinaran pristup gdje smo dali i uključili veliki broj drugih segmenata, škole, pedagoške zavoje, psihologe, pedagoge i mi sada na jedan vrlo sistematičan, kod svake prijave sada vršnjačkog nasilja, maloljetničke delikvencije u školama, uveli smo školskog policajca, sada sinhronizovano, multidisciplinarno, svi djelujemo na svakom slučaju. Ali je to i potješilo veliki broj, evo kažem, čak i preko 60% prijavljenih takvih djela. Ono što se ranije sad nije prijavljivalo, sada se prijavljuje. Ili recimo, evo uzet ću samo porast krivičnih djela skoro za 20% i prekršaja, odnosno sada krivičnih djela, nasilja u porodici. Mi smo također prije svega promjenom regulative, isto velikom medijskom kampanjom našom, pospješili zapravo prijavljivanje nasilja u porodici. Ja ću samo sada reći da je posljednjom krivično-pravnom reformom u zakonu od zaštite od nasilja u porodici više nema prekršaja, sve je krivično djelo. Policija postupa u svakom slučaju kao prema krivičnom djelu. Imamo posebno obučene policajce, posebno obučene koji samo rade nasilje u porodici i sad imamo dvije stvari. Dakle, kod žrtve, najčešće su to djeca i žene i djevojčice. Najčešće od 80% slučaja, od 1008 slučajeva imamo ove godine nasilja u porodici. Dakle, najčešće oko 50-60% su uglavnom žene. Imamo naravno i djecu. Najčešći oblik nasilja je muža prema supruga, prema supruzi ili vanbračnog partnera prema vanbračnoj partnerici, djece prema roditeljima. Jedno povjerenje u policiji, jer imamo poseban tretman ne samo kod rješavanja tog nasilja, nego i dalje praćenja žrtve, što je jako, jako važno, a kaže druge strane, dakle, regulativa koja je pospješila isto ću tako reći, jedno veliko, i tu sam vrlo zadovoljan, i ja i mnogo smo radili o tome, to je povećanje u oblasti privrednog kriminaliteta. Privnog kriminaliteta također ima i koliko otkrijete. Ja do duše pamtim i ranija vremena, ja sam malo stariji čovjek i policajac, pa pamtim vremena kad su se direktori utrkivali da nam prijave neko krivično djelo preduzeća. Mi prvo sad uhapsimo direktora, pa onda, dakle, nažalost nemamo tu podršku te vrste, a to bi trebala biti njihova odgovornost. Ja malo karikiram stvari, u osnovi ima puno istine u tome, ali evo gotovo za 20%, oko skoro blizu 500 krivičnih djela privrednog kriminaliteta ima povećanje. Vidite, ovamo 40%, 50, 20, dakle, povećali smo upravo najkritičnije, činim se, segmente kriminaliteta, povećali njihovu otkrivenost i upravo zbog toga je došlo, ali ne puno, 4,1% kriminaliteta, jedan nam je opšti kriminalitet. I velike druge naše preventivne aktivnosti su dovele do toga da se smanji ukupan kriminalitet, pogotovo imovinski krivična djela, krađe, teške krađe i tako dalje, krivična djela protiv života i tijela, mada tu imamo samo povećanje kod teških tjelesnih povreda, imali smo 10 ubistava, sva smo riješili, što je jako važno da smo sva ta djela riješili. Ali evo, kako god, u svakom slučaju, ovi, rekao bi, opšti pokazatelji nama daju za pravo da kažemo da je stanje bezbjednosti dobro. Naravno, ima segmenata u kojima nismo zadovoljni, nismo uopšte zadovoljni. I iskren da budem, ne mogu naći razloga u Ministarstvu unutrašnjih poslova. To je prije svega bezbjednost saobraćaja. Mi smo uložili mnogo u stacionirane radare. Mi imamo preko 100 radara koje smo stacionirali na našim putevima. Imamo 10-12 pokretnih radara. Ali to sve skupa nije doprinjeno, dakle, da prije svega to posmatramo sa aspekta broja poginulih. Dakle, imamo sad sa ove godine 80...
Da kažete, nije dalo efekta.
Nije dalo efekta sa tog aspekta, nije dalo efekta, ali ja često kažem u saobraćaju ne kaže se baš uzaludna saobraćajna kultura i smatram da je to dio i opšte i kako god kulture, a čim to tako kažemo, dakle, da tu moramo nalaziti razloge i kod autoškola, a prije svega kod stanja vozila, stanja puteva, ali ključno i dominantno je subjektivni faktor.
Ljudski faktor
je ipak dominantan. Evo, samo ću reći da je isključeno ove godine 3190 vozila zbog tehničke neispravnosti. Ili vozila 1012 vozila zbog istaka registracije. Ili tako dalje.
Ali recimo, sam pročitao da je popriličan broj ljudi vozi uopšte bez vozačke dozvole.
Upravo. Evo, veliki broj. Upravo, to je ovo prije sticanja prava. Ili gledajte, i saobraćaj je isključeno 18736 vozača. A 15.654 zbog uca alkohola. Preko 1128 zbog praktičnog prisustva narkotika, što je neverovatna stvar. Mi smo promijenili zakon ove godine upravo kada je riječ o narkoticima, dakle da sad moraju biti podvrgnuti ako odbiju test idu, preduzmao mjere kao i prema alkoholu. To ranije nije bilo moguće jer zakon je bio manjkav. I tako dalje. Dakle, evo upravo to što ste rekli, 342 zbog upravljanja vozilom za vrijeme trajanja zabrane, a 240 zbog odbijanja alkohola ili 108 zato što nisu imali vozačku dozvolu. Ali vidite, ovaj subjektivni faktor, dakle, on ipak dovoljno govori o ovom. Nešto se mora učiniti, ali moraju mnoge, sve institucije koje su uključeni prema vozaču, vozilo saobraćajnim uslovima, našim putevima, svi se moraju uključiti da bismo to stanje digli. Ali subjektivni faktor ostaje po nama jedan od ključnih. Evo, to bi, kažem, bili oni, naravno, najvažniji elementi koje, evo, još ću jednom ponoviti. I zaista smatram tako, mislim da i percepcija naših građana svakim danom ide u tom pravcu da se... Znate, ako kažemo da je stanje bezbjednosti dobro, to mora stvoriti sigurnost kod naših građana. Ja naravno znam da mnogi građani neće imati...
Percepcija nekad nije takva.
Da nije takva percepcija. Naravno, svako ima i svoj lični doživljaj. Svako ima svoj neki, možda i lični problem u svojoj kući, u svojoj ulici. Ili je imao konkretno neku situaciju koja... Ali mi sagledavamo to generalno, globalno. Dakle, i u tom smislu, ali bez obzira na sve, ne smijemo biti nikad zadovoljni. I zapravo naša ocjena će biti najbolja onda kada to sami građani kažu. Kada sami građani kažu da se osjećaju bezbedno, da je njihova imovina bezbedna, njihov život, njihova ukupna bezbjednost, tako dalje. Ali moram reći da u ovom sistemu bezbjednosti Ministarstvo unutrašnjih poslova je samo jedan, vrlo važan, ali samo jedan organ. Pravosudne institucije su tu koje su vrlo važne. Jer svi naši poslovi, ipak ako ne završe presudom na sudovima, onda niko od nas ništa nije baš, onda negdje nismo nešto dobro radili. Znači, ta konačna efikasnost je zapravo ključni element koji će svima nama reći i prema tom građanima smo dobro radili. Najčešće mi nosimo breme i tog segmenta, ako i tužilaštvo i sud zakažu, policajac, obični građani neće baš vidjeti često pravosudne institucije za toga, nego ćete čuti šta to policija radi itd.
Pretpostavljam da je najkompleksniji segment u stvari borba protiv organizovanog kriminala, krijumčarenja, oružja, droge, ubistava. I sami ste rekli da je postoji povećan stepen otkrivanja uživaoca droge, ta droga mora od nekud da dođe, ako nije ovdje proizvedena. Koliko je stvari sad ove čuvene Anom i Sky aplikacije, njihovo dešifrovanje pomoglo MUP-u?
Pa evo moramo reći...
Otkrivanje tih kriminalnih grupa.
Pa upravo to, kako ste rekli, dakle moramo reći da su ipak dešifrovanje tih aplikacija, Anom je manje više i riješen, Sky aplikacija koje su tek otvaraju, i otvoreno su, moram reći da su one zaista doprinijele ne samo Ministarstvu i poslovi Republike Srpske, nego ministarstvima u regiji, tužilaštvima, i to su uglavnom oblast organizovanog kriminaliteta, zahvaćen je najveći vrh, rekao bih, organizovanog kriminaliteta, i to u najtežim oblicima kriminaliteta, kao što je narkomanija, zloupotreba droge, sva krivična djela vezano za drogu, a onda sva ona koja se vežu uz to, kao što je pranja novca, razni oblici falsikata, trgovina eksplozivnim materijama, naoružanjem, nedozvoljena proizvodnja jednog, drugog, dakle veže se veliki broj tih krivičnih djela, a u osnovi je sve jedno sticanje enormnog bogatstva. Samo ću to reći da kod i ovih oblika kriminaliteta također imamo, što je jako dobro, i to, taj trend moramo nastaviti, a pogotovo u ovoj oblasti organizovanog kriminaliteta, to su finansijske istrage. One moraju da prate sve oblike najtežih oblika kriminaliteta, jer znate kako, ako suština kriminala je da stvori nezakonito dobit, nekom je štetu, a njima dobit. Ako ta dobit ostane legalizowana, mi ne možemo efikasno se borimo protiv organizovanog kriminaliteta. Protiv organizovanog kriminaliteta možete se efikasno u konačno boriti samo ako im oduzmete ono zbog čega oni postoje, a to je ekonomska dobit. Za tako nešto treba proći mnogo vremena. Tu su financijske istrage, one su vrlo složene, dugotrajne i nažalost, moram reći, često se i ne dođe do stvarnih rezultata. Oni svoju imovinu vrlo vješto kriju, idu na druga, treća lica, na različite načine se pere taj kradeni novac. Veliki je broj modusa, s jedne strane policija otkriva moduse pranja novca, s druge strane oni pronalaze nove i nove. I naravno, kad dođete do tog jednog međunarodnog elementa, onda imate i komplikacije i pravne prirode, normativne prirode. Oni to sve koriste, zloupotrebljavaju, tako da pokušaju očuvati svoje bogatstvo. U svakom slučaju, bilo je veliki broj međunarodnih akcija. Ja ću samo podsjetiti da smo sada nakon više godina uspjeli da dođemo svi skupa do ove kontakt tačke za Europol, kada je riječ o Bosni i Hercegovini. Ovo je vrlo važno, možda naši građani nisu dovoljno bili upućeni oko toga zašto važna ta kontakt tačka. Jer ona bila zapravo preduslov razmjene informacija. U tome je suština. Znači, sada imamo formalni put razmjene informacija. Ja ću reći potpuno otvoreno, smo imali razmjene informacija i prije Europola, ali nije na različite načine. I više smo imali tu razmjene informacija na bazi ukupnog povjerenja između ministarstva unutarnjih poslova i u regiji i unutar Bosne i Hercegovine. Znate kako policajci, kada se spusti na operativni nivo, oni svi razmišljaju isto, imaju isti otlom prema rješavanju kriminaliteta i oni nađu svoj zajednički put.
Na drugim riječima, saradnja sa agencijama u regionu je dobra.
Pa ja moram reći da kod ovih na operativnom nivou i što su još teža djela, da je ona dobra. Dobra, sigurno dobra. I na kraju kraja rezultat ovih akcija su upravo ta saradnja. Samo ću reći da je recimo prva potvrđena optužnica po Sky aplikaciji, optužnica koja je urađena protiv koje je uradilo Ministarstvo unutarnjih poslova, gdje je veliki broj lica lišen slobode i potvrđena optužnica, dakle, i naših policajaca u predmetu ubistva našeg načelnika sektora kriminalističke policije Radenka Bašića u Prijedor. I samo ću pomenuti evo te velike akcije koje smo radili sa Crnogorom, Srbijom, Slovenijom, Evropskom unijom, zemljama Južne Amerike, svi u Bosni i Hercegovini. Akcija Transporter, koju ste svi upratili, koja je bila jedna od posljednjih, ili Storić, Golub, Jezero, to su sve velike Soko, velike velike akcije koje smo radili sa većinom od ovih zemalja koje sam pobrojao, gdje smo negdje i mi sami vodili akciju, gdje su početne informacije bile naše, a oni su nama pomagali, praktično vršili asistenciju, a negdje Ministarstvo unutrašnjih poslova je vršilo asistenciju kao posljednoj akciji gdje je Slovenija vodila tu akciju preko Europola i tako dalje. Tako da sve skupa govori o tom povjerenju, jer ako nema tog povjerenja, ja opet se vraćam i na neke periode i prije 30 godina u bivšoj Jugoslaviji policijski organi su funkcionisali i najbolje funkcionisali, zapravo uspješno, samo na bazi povjerenja. Bez obzira na akta i na depeše, instrukcije koje su bile, ako nema, a moram reći da, evo sad sam pomenuo kod ove akcije, kod pokojnog načelnika Bašića, gdje su bili lišene slobode i naši policajci. Sad možete misliti da imate i u svojim krugovima nekog, kad vi radite neku akciju protiv organizovanog kriminaliteta, oni mi pipke unutar vas. Zamislite kako se razbije povjerenje unutar jednog organa, pa organa prema drugom. Tako da čak i sa ovog našeg aspekta Ministarstva unutrašnjih poslova i policijskih organa, rekao bih možda čak da je jedna od najvećih vrijednosti čišćenje sopstvenih redova. Čišćenje sopstvenih redova. Znate, ako radite, prvo ovo su predmeti koji su vrlo teški, gdje su ugroženi životi naših policajaca. Ovdje se radi o organizovanom kriminalitetu, o licima koji su spremni da se brane svim sredstvima, pa i oružanim sredstvima. U borbi protiv organizovanog kriminaliteta mi od 96. godine, evo sa pokojnim našim inspektorom Nenadom Markovićem u Bijeljini, imamo 31 policajca koji je izgubio život obavljanjem službenih poslova. 31 naš policaj posle rata. Znači od 96. godine. U obavljanju službenih poslova. A njih na stotine su teško i lakše povrijeđeni u napadima na policijske službenike. Tako da je to povjerenje i da su oni kada idu posebne te akcije, a posebno gdje imamo posebne istražne radnje, ja ću samo reći da i naši radnici u tom nekom segmentu koji nije vidljiv za javnost rade u cijeloj regiji, kao što i cijele regije rade i kod nas. Znate, i ove se akcije, kod ovih akcija koje sam sad pomenuo, sve su trajale nekoliko mjeseci. I veliki je uspjeh zadržati informaciju mjesecima, raditi takve suptilne aktivnosti da ne ocure podaci, jer onda ako te samo minut jedan prije same akcije procure podaci, vi ste već u problemu. Ne možete da lišite slobode, ne možete da ih nađete na mjestu koje je bilo observirano i što je ključno, unište se dokaze krivičnog djela. Vi policijski operativno znate sve, ali bez materijalnog dokaza ne možete. Zapravo i onda oni nastavljaju i dalje svoje aktivnosti. Tako da, kod organizovanog kriminaliteta, čini mi se, sve na jednom mjestu. I snaga Ministarstva unutrašnjih poslova, veliko broje njegovih organizacijalnih cjelina unutar samog ministarstva, unutrašnje povjerenje u ministarstvu i onda posebno povjerenje i saradnja sa svim drugim policijskim tijelima u regiji, zavisno, jer nema organizovanog kriminaliteta, on po svojoj definiciji mora preći određenu regiju, određenu teritoriju, određenu državu, po svojoj definiciji je organizovan, dakle, jer je uključeno više ljudi i ono što je najvažnije, da bi nešto bilo organizovani kriminalitet, tu se kriminalci bave kriminalom kao zanimanjem. To im je jedino zanimanje. A upravo s te strane oni čine sve da ne budu otkrivene. Zato kad se otkrije jedna organizovana kriminalna grupa, mora se znati da je to najveća snaga se zapravo pokazuje nekog ministarstva unutrašnjih poslova, pa i našeg ministarstva, upravo na tim. A evo, ponovit ću, imali smo najmanje 9 velikih međunarodnih akcija organizovanog kriminaliteta koje smo uspješno do kraja evo, skupa sa pravosudnim institucijama, tužilaštvom prije svega, uspjeli dovršavati.
Još jedan segment, ugrožavanje bezbjednosti, svakako značajan je terorizam i on je sve izraženiji, barem u medijima, prisutan u javnosti. Znamo sve što su izjavivali i federalni ministar unutrašnjih poslova i ministar odbrane BiH, pa na kraju krajeva i vi ste govorili o potencijalnim opasnostima od ekstremizma koje se javljaju u paradžematima
u federaciji BiH. Kod nas nema, nije nikad bio ni jedan, nema ni sada. Pa evo upravo to. Evo, šta se zapravo događa? Samo ću podsjetiti možda na glavnu karakteristiku samo pojma terorizma. Pa ćemo onda iz njega će se onda prosto izvući i ta konstatacija zašto je terorizam ipak najopasniji. I zašto su prijetnje terorizmom, ne samo u Bosni i Hercegovini, kod nas, u Republici Srpskoj, nego generalno u svijetu. Iz prostog razloga što je to jedan akt kriminalni akt, koji prevashodno ima cilj zastrašivanje ogromnog, velikog, neograničenog broja ljudi. I to zastrašivanje na način da čak i lišite života što veći broj ljudi na jako svirep način, potpuno nevinih ljudi, kako biste dali poruku društvu, cijelom društvu ili vlasti, državnoj vlasti, da učine nešto ili ne učine u cilju ostvarenja njihovih terorističkih akata koji mogu biti vjerske prirode, mogu biti političke prirode, ideološke prirode ili neke slične prirode. Vidite kakve su tu poveznice. Prema tome, kad mi govorimo o terorizmu u Bosni i Hercegovini, ima tu više oblika. Paradžumat su samo jedan od oblika. Dakle, potencijalni, moramo reći potencijalni prednji. Dakle, potencijalni. Mi sad govorimo o podlozi, rekao bi, podlozi određenih, prije svega radikalnih, u ovom slučaju govorimo kada je riječ o Bosni i Hercegovini, islamskih radikalnih struktura, selefijskog i vehabijskog frakcija, koje su pogotovo selefijske. Ja ću samo podsjetiti, evo kad sam to već pomenuo, da smo mi u Bosni i Hercegovini imali već nekoliko terorističkih, vrlo teških terorističkih akata, i to evo, čini mi se, 2007. godine smo imali u Mostaru teroristički akt, i to autobombom, pa od 2010. smo imali upravo od strane selefijskog pokreta imali napad na policijsku stanicu u Bugojnu, pa smo imali 11. godine napad na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država, također od strane selefijskog radikalizma. I od onih koji su bili simpatizeri vehabijskih i selefijskih radikalnih, rekao bih, ideologija, pa je to bio 2015. godine napad našu policijsku stanicu Zvornik, gdje je nama ubijen jedan policajac, a dva ranjena. Iste te godine imali smo ubijena dva naša vojnika oružanih snaga BiH u Sarajevu, isto od strane radikalnih pristalica. Vidite, ovdje imate zapravo, sad kad sam pomenuo Bosnu i Hercegovinu, a u cijelom svijetu smo imali nekoliko velikih terorističkih akcija koje su imali poveznicu sa Bosnom i Hercegovinom. Bosna i Hercegovina bila utočišća, jedna vrsta utočišta, jedne, rekao bih, logistike za te radikalne elemente. Jedna od tih utočišta su bili paradžemati. Znači, paradžemati. Ovdje je vrlo važno napomenuti, znači, da neke danas kada govorimo o tim pitanjima, prije svega to govorimo u svjetlu najnovijeg rata koji se događa u Izraelu sa Hamasom i Palestincima u oblasti Gaze. I vidite, i tamo imate sad upravo odnos prema tom ratnom sukobu koji se reflektuje u Bosni i Hercegovini ideološke političke prirode. I upravo sa toga aspekta to poprima ove elemente kojima sam... Zašto je to važno? Pa ako imate neki sukob koji ima ideološku i političku prirodu, onda ćete imati i one jedne elemente za i protiv koji će podržavati jedne i druge, a poenta je zapravo u tim ideologijama koje same po sebi smatraju da su i nasilni, radikalni, ekstremni, a u konačnom i teroristički akti opravdani za ostvarenje vaših ciljeva, vaše ideologije. I to je problem zapravo Bosne i Hercegovine. Zato što ovaj sukob se u cijelom svijetu s aspekta islama, muslimana, dakle, ipak on je poprilično homogenizovao to stanovništvo u cijelom svijetu, dakle, kroz podršku Palestini, ali indirektno ili čak i direktno, evo samo ako podsjetimo veliki sad skup u Istanbulu gdje je bilo nekoliko miliona ljudi, gdje je predsjednik Turske jedno sam rekao da Hamas nije teroristička organizacija. I znate, ako vi sad povezujete terorizam sa svim Palestincima i imate ideologiju ovdje koja, ja ću samo pomenuti, u Bosni i Hercegovini jedan skup, ima veliki broj skupova podrške Palestini, gdje je komandant 7. muslimanske brigade sam rekao da će, ako ga Hamas pozove, da će ići njima, gdje smo imali u toj brigadi, dakle, El Mujahid, gdje smo imali mujahedine, sve te radnike, ratnike koji su u tom džihadu, svetom ratu, dolazili kao borci ovdje u ovom odbranbeno-otačbinskom ratu i činili velika zvjerska prema srpskom narodu. Vi to onda morate posmatrati, tu vrstu radikalizacije, na kraju krajeva sam taj Hamas je zapravo to, to je sveta borba, islamski otpor ovaj koji što je jako važno u njihovoj ideologiji, možda se to dovoljno ne poznaje, zapravo oni smatraju da bi svako primirje bila kapitulacija. Oni uopšte u svojoj ideologiji ne žele primirje, oni žele stalnu, konstantnu borbu protiv istrbljenja, protiv izraelske države. Vidite, to su dva koncepta različita. Ti svi elementi, dakle svi ti elementi, evo kroz najobičiju koja podršku, što je sasvim i prirodno s jedne strane da je podrška civilnom stanovništvu Palestine, provejavaju ovi elementi koji se primiču i Hamasu i terorizmu kao opravdano sredstvo borbe protiv nečega. Vidite, ta tanka granica zapravo i naravno, da li su to paradžemati, ali moram samo reći da je veliki broj njih ušao, barem formalno, pod okrilje islamske vjerske zajednice, najmanje 22 nisu i da je jedan, a ne 22, postavlja se pitanje šta je s njima. A mi znamo, operativno pratimo to, dakle, da je veliki broj njih skriven sada iz nekih kulturnih, vjerskih, umjetničkih, sportskih društava i tako dalje. Dakle, napravili su jedan okvir civilnog, rekao bi, društva i djeluju i dalje u širenju radikalnih ideja. I još ću jednom reći, oni su svi samo potencijalno i mogu biti potencijalno žarište za izvođenje i nekih ekstremnih, da ne kažem, i terorističkih akcija. Sada ih nema, sada možemo reći da je to poprilično pod kontrolom sa aspekta Republike Srpske, da smo oprezni, jesmo, da pratimo tu situaciju, pratimo i na kraju krajeva reći ću samo da posle te 2015. godine Ministarstvo unutrašnjih poslova je formiralo posebnu upravu za suzbijanje ekstremizma i terorizma koja djeluje i dan danas, koja prati isključivo skupa sa svim drugim policijskim strukturama, prati i tako jednu situaciju. Ono što smatram generalno kao ocjenom da je dobro u ovoj cijeloj situaciji i što je nama u Bosni i Hercegovini ne dozvoljava, rekao bi, širenje baš ekstremnog radikalizma i smiru i u smislu usmjeravanja prema konkretnim akcijama, što ne znači da neće, moramo, kažem, još jednom biti budni, je napravo jedan globalni odnos prema sukobu Izraelu i Gazi i Palestine i Hamasa je zapravo stav Kine i Rusije i mislim da je to sad stav koji definitivno ovog časa situaciju čini, rekao bi, pomalo neutralnom, a u svakom slučaju stabilizirajućem. Sada se politika Kine i Rusije, a reflektuje se direktno i na Bosnu i Hercegovinu, je stabilizirajuća u smislu, dakle, u smislu Amerika podržava Izrael u toj akciji, ali Kina i Rusija imaju jedan vrlo umjeren stav koji govori da Hamas svojim jeste za osudu i za opravdali su tu akciju prema Hamasu sakrita teroristčkih akcija, ali ne i žrtve civilnog karaktera Palestinaca koji su sad civilne žrtve. Tako da je taj jedan status jako, jako dobar i rekao bi, želim prosto da to kažem, jer se on direktno reflektuje na Bosnu i Hercegovini, na naše ukupne odnose i na stav i Republike Srpske, koji je u tom pravcu upravo takav kakav i oni imaju, ali i neki, rekao bih, omekšavajući stav oni koji potpuno podržavaju Palestinu pa i Hamas, da ne mogu ići baš do kraja. Ja. Tako da evo u svakom slučaju to je ozbiljna prijetnja, ponovit ću jedno, po samom svom izvršenju, terorizam je dakle do te mjere težak da on definitivno svaki teroristički akt zapravo ruši i direktan je udar na ustavni poredak, na ustavne institucije i na opštu bezbjednost svih građana.
Dobro, da se vratimo na domaće teme kad ste već spomenuli, kad već govorimo o terorizmu i ekstremizmu. Da još jednom ponovimo, vi ste o tome već i govorili, o gospodinu Helezu, njegovoj izjavi o kampovima u Republici Srpskoj, obučavanju, o paravojnim formacijama, o tome je dao i izjavu u tužilaštvu. Šta će biti ako se ispostavi i kada se ispostavi da te tvrdnje nisu tačne? Šta je?
A evo, prije svega, one nisu tačne. Znači, one nisu tačne, a o tome šta će biti, evo, pokrenuta bila i politička odgovornost, koliko ja znam ministra Heleza, pa evo, već su stali iza njega i tako dalje. U svakom slučaju on već, to sa okim, i te i takve izjave već prave nemjerljivu štetu Bosni i Hercegovini. Pogotovo u ovakvom ambijentu o kome smo malo prije govorili. Zato što vi za određene radikalne elemente takvim izjavama stvarate, prosto im govorite da su sigurni, da su ti elementi, dajete podršku takvim radikalnim politikama. Ako vi kao vlast date podršku radikalnoj policiji, onda vi postajete utočište radikalizma. I ono vrlo može biti opasno. Može biti opasno do mjere da počne i vas da prevazilazi upravo onoga koji je dao takvu podršku. Upravo onoga koji je dao. S jedne strane, s druge strane, međutim, ovdje se radi o jednoj potpuno smišljenoj, ne samo Heleza, nego i nekih koji vuku korijene odavde, kao što su oni neki u Engleskoj ili Americi, koji pospješuju. Mislim da je to bila jedna sinhronizovana plasta,
tempirana,
sinhronizovana, lažna potreba da se prebaci odgovornost, upravo ova o kojoj smo govorili u Federaciji Bosne i Hercegovine, na Republiku Srpsku. Da se prosto izbalansira, napravi balans. Mi smo ukazivali na stvarne, istinite činjenice, a oni su lažima htjeli da naprave balans. Nema nikakvih para vojski, para policija. Ja sam to rekao samo u njihovim glavama, nažalost. Nažalost, ali još jednom govorim, Helezova izjava nije nemušta, ona je vrlo opasna i dio je sinhronizovane akcije pokušaja prebacivanja čak odgovornosti ili nestabilnosti na Republiku Srpsku. Samo ću reći, kad je riječ o, ja sam malo prije pomenuo paradžemate koji sada imaju u drugom obliku, još ih ima koji djeluju tako, mi ih evidentiramo, mi smo evidentirali takve aktivnosti u najmanje 102 slučaja u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dakle, kad riječ o tome. Ali ću samo reći da upravo ova radikalizacija doprinosi tome da neki drugi oblici, formalno potpuno zakoniti, mogu biti zloupotrebljeni u svrhu širenja radikalnih ideja, a u konačnom i radikalnih materijalnih radnji koje mogu ići ka ekstremizmu i terorizmu. To su upravo airsoft klubovi. Ali airsoft klubova u Federaciji ima mnogo, mnogo više nego u Republici Srpskoj. Dakle, ja samo reći da mislim preko 70 airsoft klubova ima u Federaciji. To su klubovi koji imitiraju, da to tako kažemo, dakle, potpuno borbene situacije, policijske i oružane, gotovo sa oružjem, čak oružje prilagođavaju, to oružje koje služi samo kao sport, i to su sportska udruženja, čak po svojoj veličini, namjeni, težini, obliku i tako dalje, potpuno asociraju na stvar. Ako vi sad u to unosite, a mi znamo da se u nekim od tih klubova unosi i pomalo elementi i radikalizma, čak i vjerskih elemenata, onda samo možemo pretpostaviti kako to može sada kod jednog obučenog čovjeka, mladog čovjeka, koji je potpuno obučen za djelovanje po principima taktike policije i oružanih snaga, ako ga radikalizujete, da ga možete upotrijebiti za nešto što nije dobro. Dakle, uzmam i streljačke klubove. Tamo imate skoro 40.000, 47.000, imate 50 streljačkih klubova u Federaciji. 50 streljačkih klubova. Imate posebne takozvane streljačke praktične klubove gdje su ti ljudi potpuno obučeni sa posebnim certifikatima za izvođenje najtežih vještina sa oružjem. Dakle, da gađate mete u pokretu, stajaće mete sa borbenim oružjem, sa bojevom municijom i tako dalje. Imate 50 takvih klubova. Imate lovačka udruženja, 47.000 lovaca imate u Federaciji i tako dalje. Vidite, ja samo govorim da svi ti legalni i lovci i sportski klubovi, dakle, sve je to legalno. Ali ako izvršite neku radikalizaciju, možete od svega toga napraviti potencijalnu prijetnju. Zato te izjave nisu dobre. Ako ste vi rekli za neki airsoft klub ili ne znam šta je Helez uopšte u svojoj glavi mislio, ali evo, pretpostavljamo, onda sad zamislite kakvu vi poruku dajete vašima tamo klubovima kojih ima troduplo više u Federaciji Bosne. Zato je to opasno. I još jednom ponavljam. Dakle, ne smijete pospješivati kao državni organi, kao ministri, nikakve radikalne elemente, a oni postoje. Selefijski, vehabijski, radikalni, islamski elementi u Federaciji Bosne i Hercegovine postoje. Postoje. Vi imate i tu 7. muslimansku brigadu, njihove članove. Komandant je prvi rekao da će staviti, ako ga Hamas pozove, da će dati svoju podršku i tako dalje. Ne smijete to raditi. Ne smijete. Vrlo štetne, vrlo opasne sa aspekta unutrašnje bezbjednosti, ali vrlo štetne i u političkom smislu, jer su dio, po meni, nedvojbeno dio propagande i nastojanja onih koji su protiv Republike Srpske da lažima svjesno prebace dio neke odgovornosti koje uopšte ne postoji, odnosno da premate breme svojih problema na leđa. To je možda najbolja formulacija, da Federacija vrlo rado, kad ima sama probleme, sve čini da ih prebaci u Republiku Srpsku. Naravno da to neće uspjeti, ali evo, stvaramo jednostavno smo problemu, bespotrebnom problemu.
Još jedan od problema, moglo bi se reći i potencijalni i stvarni, je
migrantska kriza koja utiče, čini mi se, i na Bosnu i Hercegovinu, ne toliko izraženo kao prethodnih godina, ali gotovo svakodnevno se na sajtu granične policije može naći saopštenje da su priveli određeni broj ilegalnih migranata. Kakva je saradnja MUP-a i granične policije u tom pogledu?
Pa evo upravo to, dobro ste povezali ova dva pitanja, zato što oni imaju puno i dodirnih tačaka. Evo, možete samo na bazi ovog prethodnog o čemu smo pričali, mi sada, dakle, prije svega, Ministarstvo unutrašnjih poslova ne može samo da reguliše samo u Republici Srpskoj ovo pitanje, za cijelu Bosnu i Hercegovinu postoje druge institucije, granična policija, služba za strance, federalni MUP, konačno kantonalni MUP-ovi i tako dalje, ali evo, sa ovog aspekta sad je prvo veliko pitanje ko nam to dolazi. Imamo li provjere ko nam sve to dolazi? Pa upravo ovaj sukob Palestine i Izraela, sada smo aktualizirali pitanje ko su ti koji trebaju doći. Je li to Islamska država? Jesu to oni i u Siriji i Iraku koji ratuju? Jesu to sveti ratnici? Jesu to ratnici džihada? Jesu to mučedak jedini? Ko su? Zapravo, ili su ekonomski ili migranti ili neki drugi migrant koji bježe zaista iz nekih razloga ovih i onih. To je vrlo važno. Dakle, da kontrolišete prije svega ko vam je ušao u vašu državu. Jer svaka od njih, a mi znamo da je nekoliko stotina njih u Islamskoj državi tamo otišlo, da je čak 99 njih poginulo po našim podacima, poginulo u Siriji i Iraku kao pripadnici Islamske države. Samo ću još reći da svi oni dio muslimanskog bratstva, bratstva koje pokriva, rekao bi, cijeli svijet, pa i Hamas je dio muslimanskog bratstva, a samo ću pomenuti da su oni nastali prije Drugog svjetskog rata. 33. godine muslimansko bratstvo je napravilo sa neonacistima, sa Hitlerom ugovor, jer su tada prepoznali Jevreje kao svoje neprijatelje, a i Srbe prepoznali jer su po njima oni bili izdanci Jevreja, a i jer su mali Rusi, jer su tada to rekli. Pa samo se sjetite 13. SS divizije, Hanđar divizije, koja je djelovala kao takva. Tako da, ovo sam više rekao u kontekstu sada oni koji se zaklinju u Zavnobih, a zaborali su za SS 13. Hanđar diviziju ili Mladu Bosnu i tako dalje, ili Islamsku deklaraciju od 70. godine koja je okosnica i dan danas Stranke demokratske akcije i tako dalje. Ali evo, dakle, migrantska kriza, taj aspekt je vrlo važan. A s druge strane, upravo ta riječ je kriza. Ona nama sad trenutno ne predstavlja problem, ali stalno može postati ponovo potencijalni veliki problem. Zato moramo svi da vodimo račun o tome. Mi trenutno negdje oko ispod 900 migranata smo evidentirali u Republici Srpskoj ove godine za ovih 10 mjeseci. Mi dajemo i dalje ispomoć graničnoj policiji, davat ćemo i dalje. I u nekim momentima smo davali do 150 policajaca dnevno za ispomoć graničnoj policiji.
Čini se da granična policija nema dovoljno ljudi koliko je predviđeno.
Pa dobro, nema niko dovoljno broj ljudi, ali znate kako, kod nas se sve zloupotrebljava. Oni nemaju dovoljno broj ljudi za migrantsku krizu, onda traže toliko povećanje da je suština samo naći bilo kakav izgovor da se jača institucije BiH. Ja možda nekad i griješim, možda sam opterećen, ali nemam nikakve dileme. Da se kod nas sve zloupotrebljava u svrhu jačanja institucija na nivou BiH. Evo, vidite da možemo. Evo, dala je policija Republike Srpske. Imamo, nedostaje policija, smo dali. Pa sve se završilo. Dakle, zloupotrebljava se i jedna takva situacija. Ono što je važno i što želim da naglasim, da je kompletno rukovodstvo Republike Srpske imalo ispravan stav, prije svega politički stav, jer je ovo političko pitanje. Dakle, političko pitanje o migrantskoj krizi, i rekli smo da na teritoriju Republike Srpske neće biti prihvatnih kampova i nema ih, ali dajemo sve naše operativne i policijske kapacitete za rješavanje te krize. Veliki je problem na granicama Europske unije. Mnoge zemlje su svaka na svoj način pokušavale da riješe tu migrantsku krizu. Sad je pod kontrolom. Trenutno, ponavljam još jednom, ne predstavlja veliki problem. Veliki problem predstavlja i dalje sigurno kvalitet i mogućnost uopće sagledate ko vam to dolazi, jer među njima sigurno, samo uzmam Islamsku državu, dakle ako vam prođu ti obučeni ili muđahedini, dakle ratnici koji stalno su u nekom džihadu, to veliki može biti problem. Dakle, to su ljudi koji imaju tu ideologiju, dakle da idu prema terorizmu i obučeni za tako nešto. Tako da su sve institucije na ispitu, nadamo se da neće doći do eskalacije, ali to se uvijek zapravo može i desiti.
Dobro, i da polako privodimo razgovor u kraju. Govorili ste o kadrovskoj popunjenosti MUP-a. Kakva je materijalna situacija? Šta očekujete? U narednoj godini u toku su pregovori vlade i socijalnih partnera o budžetu.
Da, pa evo nekoliko segmenata. Prije svega, opet ću i po treći put ponoviti, ja pamtim vremena zadnjih 40 godina, evo skoro puni 40 godina, 39 radim u Ministarstvu unutrašnjih poslova, pamtim razna vremena, ali u odnosu na cjelinu društva, često kažem da MUP nije pod staklenim zvonom, da naše Ministarstvo unutrašnjih poslova ima sada i njegovi radnici sa srednjom stručnom spremom i sa visokom imaju jako dobre plate. Znači, naš radnik sa srednjom školskom spremom ima gotovo 1400 maraka, a sa visokom gotovo 1800 maraka, mnogo više od prosjeka, republičkog prosjeka. I radit ćemo i dalje na tome. Znači, čim se stvore prvi uslovi za povećanje plata, mi ćemo ići sa povećanjem plata. Ali govorim da sada nosimo breme društva, nosimo sve i dobro i loše strane našeg društva. U trenutnoj situaciji takva kakav jeste, bilo je veliko broj povećanja plata do sada, najviše smo to radili prema srednjoj školi i sada je status sasvim zadovoljavajući. Naravno, ono što ja nisam zadovoljan, sindikat često naš govori o tome i činit ćemo sve, to je prekovremeni broj radnih sati naših radnika ministarstvenih poslova zbog velikih broja aktivnosti. Mi nismo u situaciji da kompenzujemo u dovoljnoj mjeri sve te sate da se naša policija odmori i činit ćemo na tom planu sve što možemo i dali smo upute takve na policijski teren. Ali s druge strane ću reći da posljednjih ovih godina u Ministarstvu unutrašnjih poslova uloženo 176 miliona maraka za njegovo opremanje. Mi smo ove godine dobili nove uniforme, već smo ih podijelili. Nabavili smo 75 novih automobila, prošle godine 100, dakle to je gotovo 175 i 70 kroz redovno, preko 250 vozila, gotovo zanovili kompletan vozni park. Dali smo 48 miliona maraka za nove objekte. Uradili smo respektan centar za obuku kakav nema niko u regiji, respektan. Uveli smo srednju školu unutrašnjih poslova. Uradili smo veliki broj sanacija, adaptacija naše veliko broja policijskih stanica. Radimo policijsku upravu, kompletnu novu, najnoviju i najveću policijsku upravu u Istočnom Sarajevu, zgradu žandarmerije u Trebinju i tako dalje. Evo, rekao sam da smo 12 miliona dali za radare, ove, na stacionirane radare. Kupili smo posebna tehničko-taktička i terenska vozila Despote i Vihore. Nabavili smo 3 helikoptera, formirali helikoptersku jedinicu. Imamo službene pse, službene konje. Imamo veliki broj specijalizovanih jedinica. Posebno i dobro smo opremili našu specijalnu turističku jedinicu, žandarmeriju, sa balističkom opremom, kompletnom. Nju stalno treba i zanavljati i tako dalje. Velika su ulaganja. Kadrovsku problematici smo prišli na vrlo ozbiljan način. Sad sam rekao da je jedna od najvećih i ponosan sam i sam i cijelo ministarstvo što smo ponovo vratili srednju školu unutrašnjih poslova. To je po meni sigurno budućnost ministarstva unutrašnjih poslova. Za sljedeće sve godine samo da dođemo polako, da krenu prve generacije da rade, nemam nikakve dileme da i nakon nas će ministarstvo biti snažno. Jedna od njegovih snaga će predstavljati policajac srednje škole unutrašnjih poslova. I dalje smo zadržali policijske akademije. Imamo nagli i veliki odlazak naših ratnih kadrova u penziju. Svi naši pripadnici ministarstva koji su došli 92., 93., 94. i 95. godine sada odlaze u punu penziju. Mi smo, ako znate, promjenom zakona samo za policijske službenike dali za cijelu republiku da su njihove penzije prosjek 5 najboljih penzija. I to su sad vrlo dobre penzije. Tako da smo na neki način pospješili te naše policajce da možda i ranije nego što bi inače odu u penziju, ali oni su to zaslužili, a mi zanavljamo, evo, policijskom akademijom i srednjom školom zanavljamo, ali generalno će nam, nedostaje nam gotovo svakog časa oko 600 do 700 policajaca i treba će proći par godina da ipak popunimo sastav. Neke policijske uprave su bolje popunjene, neke slabije, ali uvijek kažem, onoliko koliko je jak i snažan naš jedan pojedinačni policajac, toliko je snažno i Ministarstvo unutrašnjih poslova. To su aktivnosti koje traju i za budući period u buduće godine, dakle nastavak opremanja i kadrovanja je nešto što je svakodnevno.
Dobro. I za kraj posljednje pitanje. Znam da ste mnogo govorili proteklih dana o tome, ali ne mogu da vas ne pitam. I sam ste rekli da je i ustavni poredak ugrožen u jednom momentu zbog djelovanja nelegalnog visokog predstavnika. Ima li ikakvih novih detalja? Ima li uopšte naznake o nekom kompromisu da bi se ovo moglo nekako riješiti političkim putem?
Da, ja Šmita stavljam ipak u kontekst svih 28 godina napada na Dejtonski sporazum. Napad se vodio u pravcu unitarizacije Bosne i Hercegovine. Pa najbolji primjer vam je ovaj pokušaj pokušaj obilježavanja Zavrnobiha. Ljudi moraju da shvate da to nije samo neka istorijska obilježavanje Zavrnobiha je rušenje koncepta Daytona. To je rušenje Republike Srpske. Zavrnobih je bio socijalistička republika, jedna federalna jedinica u bivšoj SFRJ. U tom Zavrnobihu bi ostala Zavrnobih skupština Bosne i Hercegovine. Ta ista Zavrnobih skupština je bila preglasani su srpski predstavnici, bili od samo posljedno 1991. godinu, gdje je samo jedan narod, to je ta građanska država, to je ta država, jedan čovjek, jedan glas, da je ova država trebala biti samo po volji jednog bošnjačkog naroda. I taj koncept se nastavlja. Taj koncept su radili svi visoki predstavnici, sve kancelarije OHR-a, nasiljem, rušenjem Daytonskog sporazuma do mjere i naravno neki međunarodni zvaničnici do mjere. Da ja često kažem da se postavlja pitanje, a pogotovo sa Schmidtom, koje niko i ništa, da li je Bosna i Hercegovina uopšte država i da li postoji Ustav. Ja ovo kad kažem, govorim sa ustavno-pravnog aspekta. Ključni element svake države je državna vlast, a ključni element državne vlasti je suverenitet. Schmidt je negacija suvereniteta, negacija državne vlasti. On je proizvod netipičnog protektorata kakav nikad nije viđen. On ruši sve. Ovo je privatna država. Da je privatna država u onim apsolutnim monarhijama, kraljevima, carevinama, kakve su prošle. I one su pravili neka tijela, ako ništa formalne prirode, da slaše, a da jedan čovjek sa ulice dođe i nameće vam krivični zakon. To istorija nije zapamtila. I to što je nezakonito, antidejtonski, sa ulice ruši ono što je ustavno, što je zakonito, što je legalno i legitimno, ruši predsjednika Republike, ruši naš ustavni sistem, ruši vladavinu prava i pravne države, ruši demokratiju, ruši sve. Prema tome, kompromis ne samo za Schmidta, za sve Schmidtove ovih 28 godina, da se maknu iz Bosne i Hercegovine, da ostave da živi svojim dejtonskim životom, a Dejton je lijepo posložio, prije svega dejtonski ustav, da ni jedan od tri naroda ne bude nikad preglasan i da ova Bosna i Hercegovina funkcioniše samo onako u strukturama vlasti kako sve tri naroda dignu ruku za. E to je kompromis. Kompromis je da pređu u granicu, da više nikad i da odlaze odavde, da definitivno shvate da su remetilači i rušilački, ne samo sa ustavno-pravnog, nego i bezbjednosnog aspekta, oni su rušioci ove Bosne i Hercegovine.
Gospodine Karan, hvala vam na izdvojenom vremenu.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, naš i vas gost bio je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, Siniša Karan.